en journalist kommer simpelthen bragende ind ad døren og smækker den op, du ved, hvor det så bare siger bang og crash og råber ud over det hele, og siger, altså med tårer i øjnene og siger, det, altså stop alt, hvad I laver. Allokere alle ressourcer til det der projekt der. Det her, det ændrer verden.
Velkommen indenfor endnu en gang til Maskinrum AI i mediebranchen. I dag der skal vi på besøg hos Zetland og direktør Tau Klitgaard. Det var ham, du lige kunne høre lige før, inden husorkestret begyndte at spille vores flotte kendingsmelodi. Jeg har nemlig været en tur forbi Njalsgade til en snak om AI, og ikke mindst om, hvordan man som medievirksomhed får skabt en kultur, hvor medarbejderne tænker innovativt og meget gerne på tværs af fagligheder. Mit navn er Peder Hammerskov. Ja, jeg er igen alene her ved mikrofonen, men måske har Andreas' avatar en kommentar.
Peder, jeg synes, at du gør det sindssygt godt, også uden mig. Men du kunne altså godt være lidt mere dynamisk, det må jeg sige.
Ja, tiden flyver i godt selskab, og ja, nu er vi allerede nået til det 7. episode af Maskinrum. Og ja, det er gået over al forventning med at få både dygtige og spændende folk til at medvirke. Og vi har også legnet en række medvirkende op til de kommende afsnit. Men vi vil rigtig gerne have input fra dig, kære lytter. Hvad savner du? Hvad vil du gerne have mere af? Hvad vil du gerne have mindre af? Og hvem vil du gerne have, at vi får med som gæster i vores kommende episoder? Det vil vi meget, meget gerne høre noget om. Vi er her for din skyld, så kom endelig med din mening og dine ønsker. Du kan skrive til Andreas Jernberg eller til mig her på LinkedIn. Du kan også sende mail til enten Andreas på als@dmx.dk eller til mig på pra@dmx.dk. Vi vil så gerne høre fra jer. Som sagt, så skal vi i dag et smut ud til Zetland. Her der går de ret meget op i det her med at skabe en kultur, der indbyder til innovation og samarbejde på tværs af fagligheder og ekspertiser. Og det bad jeg direktør Tau Klitgaard om at fortælle nærmere om over en kop kaffe forleden. Ja, og egentlig så havde jeg nok forventet sådan lidt barista-agtig lækker oplevelse i forhold til kaffen hos Zetland, men jeg blev i stedet for mødt af sådan et batteri af de der store sorte termokander, hvor man kan pumpe mere eller mindre friskbrygget kaffe ud i sin kop. Men det var der faktisk en pointe med, fortalte Tau. Han har nemlig tidligere set startups, der er sådan rykket ud i nyere og mere fancy lokaler og har fået sådan en meget smart espresso-maskine. Og det mener han ikke lige nødvendigvis gør noget godt for kulturen. Ja. Nå, jeg lagde ud med at spørge Tau, hvordan de hos Zetland ser på mulighederne, der ligger i at bruge AI i sådan en redaktionel sammenhæng.
Vi ser det meget som et værktøj til i virkeligheden noget hurtigere og nogle gange også faktisk nemmere frem til et menneskeligt produkt. Vores produkt er et menneskeligt produkt, og det har vi talt om siden 2016. Vi laver a human product, og også vores digitale produkt har vi det som overskrift. Det skal være et menneskeligt produkt. Det er for os det her sådan exoskelet. Altså at vi simpelthen bare kan løbe hurtigt, vi bliver stærkere, vi bliver bedre journalister, men vi er stadigvæk menneskelige journalister. Vi bruger det til et hav af ting, og vi bruger det hver dag, og vi bruger både ChatGPT, og vi bruger alle mulige andre små mærkelige tools, som vi finder. Men vi er meget påpasselige med at, altså som det så fint hedder, have human in the loop, og hos os er det mere altså a human in the control seat. Og især er det til sidst, at vi i hvert fald, når det handler om tekstgenerering, har mennesker de mange sidste steps. Så er der så sådan noget som for eksempel billedgenerering, og der er vi lidt mere, der kan man sige, at vi er lidt længere fremme, og det er simpelthen, fordi kvaliteten er bedre. Så vi har jo en heftig diskussion herinde faktisk, om hvor langt kan vi ligesom gå, og der er jo alt muligt, hvor så begynder ophavsret at være en ting og sådan noget. Men man kan sige, at vi har en ret stor del, eller en okay stor del af vores illustrationer, som altid har haft sådan et lidt, hvad skal man sige, maskinelt udtryk, også når vi hyrer illustratorer. Og mange af dem har vi ligesom kunne se, okay, de bliver simpelthen bare bedre. når vi i hvert fald lader AI'en, ikke lave dem færdig, det gør den sjældent, men i hvert fald kommer med ideen, fordi vores indtryk er bare, at de simpelthen er bedre til at få idéer, end vi er. De kommer, altså, den kommer op med mere mærkelige ting, som er mere kreative, og dermed mere sådan, jeg skulle til at sige, æggende. Og så kan man sige, tager det ikke brødet ud af munden på nogle illustratorer, og der er det klart, jo, hvis man tænker det til ende, så vil det jo gøre det. Og det, der så er vores pointe, og som jeg mener, man skal se som pointe med det hele, det er, men det tager jo brødet ud af munden på dem, der ikke bruger det, eller som har en stil, der kan erstattes af en maskine. Og der må man jo sige, hvis maskinen kan gøre det bedre end et menneske, jamen så kan vi jo se, og det har vi jo kunne se fra typografernes tid, altså du ved, så skal du nok finde på noget andet. Men der er masser af ting, du kan finde på. Sådan bliver det.
Ja, man kan jo sige, du bliver jo heller ikke en dygtig grafiker af at få Midjourney eller noget andet, men hvis du i forvejen kan noget med grafik, og så får sådan et værktøj, så kan du måske netop løfte dit kvalitet.
Præcis, og vores programmører, altså de er jo nogle af dem, der for hvem det er tydeligst, ikke? Som jo efterhånden er sådan, der var en af dem, der sagde den anden dag, jamen når vi ansætter programmører, så ansætter vi jo ikke en, der er god til at programmere. Vi ansætter en, der er god til at finde ud af, hvad der skal programmeres, og hvad skal man sige, nærmest være en slags redaktør. Så det er den bevægelse, jeg ser, at alle, vi bliver, altså menneskerne bliver mere og mere redaktører, fordi selve det med at få skrevet koden, det er et menneske ikke super god til i forhold til en computer. Så det lader vi selvfølgelig computeren gøre, men det er jo mennesket, der sidder og er redaktør og siger, er det nu rigtigt, det den har skrevet, og var det nu på den rigtige måde? Og sådan noget. Og det gør dem bare, altså de er jo helt op at skralde, fordi de, altså deres branche er bare, altså det er mere oplagt for dem, end det er for vores skrivende journalister. Og de har jo bare fået et meget mere spændende job, fordi det er meget mere kreativt.
Og det bringer os jo så nydeligt videre til det næste, jeg gerne vil snakke om, for det er det her med de her flere forskellige fagligheder. Vi sidder jo her midt i jeres redaktionslokale her på Njalsgade, og der sidder jo tech-folk, altså programmører og typer, og der sidder content-folk og lydfolk omkring os herinde. Men det her med, og netop for den der forståelse, at egentlig programmørerne, de skal ikke nødvendigvis, altså de skal ikke bare tænke i at skrive koder, det skal de selvfølgelig, men de skal måske endnu højere grad tænke i, hvad kan man bruge det, vi kan skrive koder til i en redaktionel sammenhæng, i en publicistisk sammenhæng. Hvordan sikrer I det, at I både får de rigtige folk der, altså der må også være noget rekruttering i det, men også at man får skabt en, hvad ved jeg, en kultur eller en bevidsthed hos de forskellige faggrupper om, at vi arbejder hen mod noget, som, hvor vi bruger hinanden bedst muligt?
Ja. For mig er det jo en kulturting, det her. Det handler om den kultur, man bygger op. Og det starter jo med, at der for eksempel står i vores jobopslag til programmører, at det vigtigste, den vigtigste kvalifikation til at søge det her job, det er, at du synes, journalistik er vigtigt. Det er klart, du har ikke lyst til at have nogle pisse dygtige programmerer, der i virkeligheden lige så godt kunne arbejde for Danske Bank. Så skal du nok ikke arbejde her. Du skal jo synes, at det, vi laver, er vigtigt. Du skal synes, at vores produkt er vigtigt. Og så skal du på lige fod med alle, og det er jo det, vi, alle vores medarbejdere, der er ikke nogen her, der det kan godt være, at der er nogen, der er gode og som har den rolle, at de skriver artikler, men det er alles job er at lave et produkt, som er mega fedt for vores medlemmer. Om det så er, at der er nogen, der læser korrektur, og der er nogen, der illustrerer, og der er nogen, der klipper lyd, og der er nogen, der laver kaffe til alle dem, der gør alt det andet. Men alle har det samme mål, og det er at lave et produkt, der er det fedest mulige til medlemmerne. Og vi gør jo meget ud af, at vores programmerer, og det er jo ikke, fordi man ikke gør det andre steder, men at de ligesom virkelig forstår, hvad er det for nogle brugerbehov, vi skal stille, sådan så de også, sådan så alle har tænker på, hvad vil et medlem have lyst til at lave.
Og hvordan gør I praktisk det?
Jamen det gør vi jo ved at arbejde med det i tech-teamet, altså hele tiden tale om, hvad er det nu, vores roadmap er, hvad er det nu, vi har gang i, og det vi har gang i, det er ikke at bygge en eller anden teknisk dims, det vi har gang i, det er at løse et behov for nogle mennesker. Og så kan man sige, det her med sådan cross-pollination, altså der er jo helt klart noget, nu har du selv bemærket de fysiske forhold her, som er vigtige, altså da vi fandt det her legemål, der havde vi sagt nej til 17-19 stykker, fordi det var i flere etager, eller fordi så var der et eller andet meget tydeligt chefkontor, eller så havde man et lokal, og så var det oplagt, at IT-afdelingen sad herinde. Og så ved jeg godt, hvis det sker, så begynder det rimelig hurtigt at hedde IT-afdeling, og der er ikke nogen mennesker, der gider arbejde i en IT-afdeling. og så bliver det der med, åh nej, så skal vi gå ned i IT-afdelingen og spørge, om de vil bygge et eller andet, og så er du færdig, ikke? Så vi prøver jo ligesom at sørge for at have det tæt her og facilitere fysiske møder. Altså det er jo en regel her, at alle spiser frokost sammen hver dag, og der bliver set lidt skævt, hvis man altid sidder i den samme lille gruppe. Hver morgen kl. 8.45, der mødes vi alle sammen og synger en sang fra højskolesangbogen. Og ganske ofte er det efter den, at der sådan er nogen, der sådan, nå, men jeg skal videre med det der i dag, og så er der lige nogen, der hører det, og så sker der lige det, at et eller andet. Og så er det klart, at det, der jo også er sket her, det er, at det er jo gået op for både redaktionen og alle de andre, hvor fedt det er, det der. Altså, nu havde vi lige her i sidste uge en artikel, som handlede om tilfældigheder. Og der, fordi der bliver talt om det, så opstår der en idé om, hov, skulle vi ikke lave en digital tilfældighedsgenerator, så man i virkeligheden får en tilfældig artikel? Og journalisten, der lavede artiklen, var jo sådan helt mindblown og sige, okay, fedt, du gider at arbejde med til det, og min lille åndssvage historie om tilfældigheder. Nu har den pludselig et digitalt element. Og det tror jeg var blevet et dårligere projekt, hvis mig eller en eller anden havde sagt, hey, skal vi ikke, det skal opstå fra fede idéer. Og det gør det jo for eksempel ved, at man ser, at det lykkes. Altså, det har vi sådan fejret rimelig meget, den, hej Mads, han går lige forbi derude, den situation, at det kunne lykkes, og prøver selvfølgelig også at få Mads til at forklare, det jeg gjorde, det var bare at gå rundt og være lidt begejstret, og så var der sgu en af programmererne, der syntes, at det var en fed idé, og så brugte han en eftermiddag på at hjælpe mig.
Hvis man savner sådan et proof of concept, så kan man jo kigge på jeres, det er nok jeres sådan, største succes, bort fra det redaktionelle, hele jeres udvikling af Good Tape, ikke? Som jo, ja, måske skal du bare prøve at lige fortælle om skabelserne. Jeg synes, det er en ret fin historie, den der viser, ja, det med at sætte strøm imellem forskellige mennesker.
Ja. Ja, det er jo på mange måder sådan et textbook eksempel. Altså, det starter jo i et user need, som i virkeligheden består hos vores redaktion, og i virkeligheden også som mig som direktør, fordi vi har så mange journalister, der laver så mange interviews og transkriberer dem. Vores journalister, de transkriberer i meget høj grad deres interviews. Og det vil jo sige, at i mange år har vi jo været på udkig efter noget. Kan det virkelig passe, at jeg skal, at de skal, altså det er jo kedeligt, og det er alt for meget tid, de bruger på det. Og vi har testet alt, hvad der findes på markedet, og hver eneste gang har vi bare været sådan, det er så langt fra at være godt nok, i hvert fald på dansk. Ikke? Men så sker der det, at to mennesker sidder og har den snak præcis over et frokostbord en dag, og den ene af dem er redaktør, og den anden er programmør, og de sidder bare og snakker om, hvor nederen det er at transkribere, og det er en hyggelig frokostsnak, og så går de hjem, og så et par dage senere, så ser programmøren så et commit fra OpenAI, sådan en aften, hvor han sidder og keder sig på GitHub, og læser det der står sådan, gud, det er en sprogmodel, der faktisk kan kunne tage lyd til tekst, og han ved godt, det har vi prøvet 100 gange, det virker ikke, men han siger alligevel, okay, lad os lige åbne AI, de kan godt lave fede ting, lad os lige teste. Og så laver han så den første sådan alfa-test og skriver ud til redaktionen, er der ikke lige nogen, der har et interview, I har lavet, og ingen svarer, fordi det har vi prøvet, vi har testet det her så mange gange, det virker jo ikke. Men altså, det lykkes at få en til at sende interview, og Jakob sætter det så til at transkribere natten over, dengang tog det en evighed. Og sender så transkriberingen tilbage næste morgen, og så sker der det moment, hvor jeg for første gang hører om det her, fordi en journalist kommer simpelthen bragende ind ad døren og smækker den op, du ved, hvor det så bare siger bang og crash og råber ud over det hele, og siger, altså med tårer i øjnene, og siger, altså stop alt, hvad I laver, allokere alle ressourcer til det der projekt der, det her, det ændrer verden. Og det er klart, det hørte jeg også. Og så gjorde vi jo basically præcis det. Men altså, så det starter med et brugerbehov, som vi selv havde, og som, altså til at starte med, var det jo bare et produkt til os selv, men så er det klart, så var det jo lidt spændende, at hvis vi begynder at græde over teknologi, så er der sgu nok også nogle andre, der gør. Og det er klart, det kan der jo være et produkt i, når det vækker den slags følelser, ikke?
Ja, og transkribering er vel, det er vel den allermest lavt hængende frugt, når vi snakker udnyttelse af AI i journalistik.
Ja. Og det er også derfor, det nogle gange, for mig at betragte, at det ikke er nogen sindssyg innovation, vi lader det sådan rimelig åbenlyst user need, og det, men det er jo nogle gange de bedste.
Hvis vi nu skulle prøve, fordi jeg tror, der er jo rigtig mange medier lige nu, som jo er i gang med at finde ud af, hvordan skal vi egentlig gå til det her med at i endnu højere grad blive gode til at udnytte de gode ting, som man kan ved hjælp af forskellige former for AI. Og det handler blandt andet om det her med at skabe den her kultur. Hvis du nu skulle prøve at sige lidt om, hvordan du tænker, man som medier kan komme i gang med det.
undgå de der siloer. Jeg viser nogle gange sådan en gammel organisationsdiagram, jeg har fundet fra New York Times i gamle dage, dengang de boede i den gamle bygning, hvor man bare kan se, altså sådan er mediebranchen jo historisk indrettet, at der er bare fuldstændig vandtætte skodder mellem alt. Og redaktionen, det er de fine, og det er dem, der laver det rigtige produkt, og alle de andre, de er der bare for at hjælpe redaktionen. Det synes jeg, jeg ved sgu ikke, men altså, jeg tror på en eller anden måde stadigvæk, at det lidt findes, altså nede under gulvtæpperne rundt omkring på redaktionerne, og det er klart, det duer ikke, fordi så får du ikke nogen gode programmører til at ville arbejde med. Altså, vi arbejder jo meget med sådan transparens og altså også jo internt at sige, altså fortæl os nu, når du er i tvivl om et eller andet, fordi så opstår der idéer, altså så får du hjælp. Vær åben omkring det. Altså, hvis du kigger ud af vores vindue her, så har vi whiteboards over det hele, og det er jo fordi, de er information radiators. Altså, det er sådan, at du kan lige gå forbi, for eksempel det board, som vi kan se ud af vinduet her, og så kan du lige se, nå, hvad arbejder de på? Hvad er der lige ved at blive shippet der? Og der sker jo nogle gange det, at nogen ser en eller anden post-it, og så tænker de, gud, det kan jeg da bruge til et eller andet i mit arbejde. Det her med at hele tiden insistere på, at vi alle sammen arbejder med user needs. Der er ikke nogen, der, altså, du laver ikke journalistik, altså, det gør du så, men det er måden, du når hen til målet. Altså, det er midlet til målet. Målet er at skabe en fed oplevelse hos vores medlemmer og ændre noget op i deres hoveder. Det er det, der er målet. Målet er ikke at dække Europa-parlamentet på den rigtige måde. Målet er at skabe læring og viden og indsigt og overblik ud hos et medlem. Og det går igen på tværs af hele organisationen. Så man bliver ved med at italesætte det og sige, det giver ikke mening at adskille artiklen fra dens distributionskanal. Det er meningsløst, fordi det er en oplevelse, du er i. Og det er klart, det er jo en evig italesættelse af, at det er det, vi laver. Så mere end at man laver organisationschartet på en eller anden bestemt måde, tror jeg, så handler det om de små ting i hverdagen, der bygger en kultur, hvor folk har tillid til hinanden, tør at stille dumme spørgsmål. Hvordan kan vi få vores app til at brygge kaffe? Altså, kan vi det? Er der en eller anden mulighed? Og så siger programmeren, nej, det kan vi nok ikke, men måske kører vi noget sådan noget her. Altså, det der med at bygge en innovationskultur handler jo om at ture at være sårbar.
Således Zetland-direktør Tav Klitgaard og hans bud på, hvordan man som medievirksomhed kan arbejde med at skabe kulturer, hvor medarbejderne er udviklingsorienterede og sammen arbejder hen imod et fælles mål, lige meget om de er journalister, programmører eller noget helt tredje, fjerde eller femte. Og som altid, så slutter vi Maskinrum med en anbefaling. Og ja, Nordic AI Media Summit, eller NAMS, det foregik jo som bekendt i København i sidste uge, og det nævnte vi også i begge vores afsnit, som vi lavede i sidste uge. Og nu ligger så alle de her præsentationer klar til at blive set eller genset ind på Nordic AI Medias YouTube-kanal. Og der er mange timers spændende indhold, du kan kaste over. Og ja, vi kom jo allerede med et par anbefalinger i sidste uge, men jeg vil gerne lige komme med et par stykker mere, som jeg synes, du bør se. Og den ene, det er Agnes Stenbums præsentation. Agnes, hun er leder af Schibsted InLab, og hun er en af de her tre initiativtagere til NAMS, altså sammen med Olle Sakrisson fra Sveriges Radio og Kasper Lindskov fra JP Politikens Hus. Og Agnes, hun fortalte i sin præsentation på NAMS om de her syv anbefalinger, som Nordic AI and Journalism har lavet sammen med de svenske mediers brancheorganisation Ødegiverne. Ja, det så godt min svensk kan blive. De her anbefalinger, det handler altså om transparens, når medier bruger AI i deres journalistiske arbejde. Altså, hvornår og hvordan kan og bør medier fortælle om det, når de bruger AI. En spændende præsentation, som Agnes hun kom med på NAMS i sidste uge. Den anden, jeg lige vil nævne, det er Kalle Kovacs fra Sveriges Radio, som på en meget sådan håndgribelig og let forståelig måde fortalte om, hvordan han sammen med sine kolleger er gået i gang med at arbejde med kunstig intelligens. Og det var altså meget sådan konkret og godt skruet sammen. Og han delte også en specifikke prompts og så videre omkring, hvordan de bruger generativ AI i deres journalistiske arbejde. Så også en anbefaling om at lige at se Kalle Kovacs præsentation fra NAMS. Jeg lægger selvfølgelig lige et link op til playlisten, hvor alle præsentationerne de kan ses. Og dermed så er der ikke mere for den her omgang i Maskinrum, AI i mediebranchen. Det skulle det lige være at sige tak for, at du lyttede med endnu en gang.
Ja, det var mega fedt, at I lyttede med igen.